Brazīlijas augstākās tiesas tiesnesis Alexandre de Moraes vakar izdeva rīkojumu apturēt sociālā tīkla X darbību valstī, jo uzņēmuma vadība līdz tiesneša noteiktajam laikam nebija nozīmējusi jaunu juridisko pārstāvi Brazīlijā. Moraes paziņoja, ka piekļuvi X bloķēs līdz brīdim, kad uzņēmums būs izpildījis visas tiesas prasības un samaksājis tam iepriekš piespriestos naudas sodus 18,5 miljonu reālu jeb 3 miljonu eiro apmērā. Tiesnesis deva Nacionālajai telekomunikāciju aģentūrai 24 stundas, lai izpildītu viņa rīkojumu. Pēc paziņojuma saņemšanas aģentūrai bija jānodod rīkojums Brazīlijas vairāk nekā 20 tūkstošiem interneta pakalpojumu sniedzējiem un katram no tiem ir jābloķē X. Telekomunikāciju aģentūra paziņoja, ka tuvākajās dienās visi interneta pakalpojumu sniedzēji izpildīs prasību. Moraes arī aicināja tehnoloģiju uzņēmumus Apple un Google ieviest tehnoloģiskus šķēršļus, lai novērstu sociālā tīkla X lietošanu izmantojot mobilās operētāja sistēmas iOS un Android. Privātpersonām un uzņēmumiem, kas mēģinās turpināt lietot X, izmantojot virtuālo privāto tīklu, draudēs naudas sots 50 tūkstošu reālu jeb 8 tūkstošu eiro apmērā. Brazīlijas un sociālā tīkla X nesaskaņas sākās aprīlī, kad tiesnesis Moraes pieprasīja uzņēmumam slēgt vairākus kontus, kurus apsūdz dezinformācijas izplatīšanā 2022. Gada Brazīlijas prezidenta vēlēšanu laikā. Vairums no tiem ir saistīti ar bijušo Brazīlijas galēji labējo prezidentu Žairu Bolsonaru, kurš vēlēšanās zaudēja. X īpašnieks Ilons Masks atteicās pildīt šo prasību un 17. Augustā paziņoja, ka nekavējoties slēdz uzņēmuma darbību Brazīlijā. Masks apsūdzēja tiesnesi Moraesu vārda brīvības apspiešanā. Neraugoties uz viņa paziņojumiem, X turpināja darbu Brazīlijā, bet bez sava juridiskā pārstāvja. Moraes trešdien pieprasīja X 24 stundu laikā iecelt jaunu juridisko pārstāvi, kas ir obligāta prasība ārvalstu uzņēmumiem, kuri strādā Brazīlijā. Taču Masks paziņoja, ka nepildīs šo viņaprāt nelikumīgo rīkojumu, kura mērķis esot cenzēt Moraesa politiskos oponentus. Masks tiesnesi apsauka kāja arī par diktatoru un tirānu. Strīdā iesaistījās arī Brazīlijas prezidents Luis Inácio Lula da Silva, paziņojot, ka ikvienam, kurš iegulda naudu Latīņamerikas lielākajā ekonomikā, ir jāievēro Brazīlijas likumi.
Tikai tāpēc, ka kādam ir daudz naudas, nenozīmē, ka viņš var izturēties necienīgi. Viņš ir Amerikas pilsonis, nevis pasaules pilsonis. Viņš nevar staigāt apkārt, apvainojot prezidentus, kongresmeņus, apvainot senātu, pārstāvju palātu, augstāko tiesu. Par ko viņš sevi uzskata? Viņam ir jāciena Brazīlijas augstākās tiesas lēmums.
X bloķēšana Brazīlijā ir liels trieciens sociālajam tīklam, ko vismaz reizi mēnesī izmantoja aptuveni 40 miljoni, jeb gandrīz 25% Brazīlijas iedzīvotāju. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.